Tak for invitationen til at komme her. Altså, jeg forstår jo egentlig, det er min kollega Heidi Laugesen, som har fået forespørgselen, om hun vil komme og sige lidt om min sidste vilje. Og Heidi, hun har lige knap så meget erfaring, som jeg har. Så derfor så spurgte hun, om jeg vil stå hende bi. Vi har så aftalt, at det bliver sådan, at det bliver mig, der siger mest, og så står Heidi mig bi og supplerer. Ja, men tak fordi vi må komme. Vi er begge to bedemænd, og så selv sagt, så arbejder vi jo og møder mange mennesker, hvor døden har været en realitet, og hvor der nu skal så findes vej i de ting, der skal ske. Selv der har jeg været bedemand i omkring 7 år, og jeg er gift og bor sammen med min hustru lige uden for Hvidebæk, og hun arbejder på Ankerfjord Hospice i Hvide Sande. Så vi har nogle gange sådan lidt dialog derhjemme om det der med at miste og den sidste tid. Og selv sagt, når man taler hospice, så er det jo den aller sidste tid, før man forventer, at man ikke er her mere. Og vi har 3 børn og 2 svigerdøtre og det 5. barnebarn på vej. Vi er blevet bedt om at sige noget om min sidste vilje. Og jeg tillader mig nok også at nævne 2-3 andre ting, som det kan være godt at overveje i forbindelse med, hvad vil man gerne, der i hvert fald skal ske, eller måske ikke ske, den dag man ikke er her mere. Eller det skulle blive sådan, at man ikke kan tage vare på sig selv mere. I må meget, meget gerne stille spørgsmål, både undervejs, men også til sidst. Det bestemmer I selv, hvornår I gør det. Tag og markere, eller sig til på anden måde, så vi bliver klar over, at der er et eller andet, der skal uddybes her. Jeg hedder Thorkild Vad og kommer fra Odum, og det var der så en her i forsamlingen, der troede, hun kunne gætte, hvor jeg kom fra. Men jeg kommer faktisk fra Odum, i en lille område, der hedder Møgelmose. Til hende, der gerne vil vide det. Ja, øjem, ja. Det er rigtigt. Der er jeg født og vokset op, men jeg har ikke været der, siden jeg var 14. Og nu bor jeg som sagt i Hvidebæk. Jeg skylder lige at sige her, at det, der bliver sagt her, det bliver optaget til Radio Ådalen og bliver sendt der. Og når I stiller spørgsmål, så bliver det klippet fra. Derfor skal Heidi og jeg være skarpe på at gentage spørgsmål, så jeres stemmer ikke kan genkendes, når det bliver sendt i Radio Ådalen. Det er bare lige så I ved, at hvis I stiller et spørgsmål, så kommer det ikke ud, så alle andre kan høre det. Så er det her. Der blev spurgt om her og nævnt en i forbindelse med et ophold på Gøstrup sygehus, der kommer en læge og spørger om, man vil genopleves. Og det er et af de spørgsmål, der kan være ganske fornuftige at tage stilling til på et eller andet tidspunkt i sit liv, før eller siden, om man vil genopleves, hvis man skulle falde om. Og det har man selv ret til at beslutte, og det kan så blive noteret i ens journal. Og så skal man jo være velvidende om, at hvis nu det sker, og man falder om på gaden for eksempel, så dem, der kommer forbi og kommer farende for at hjælpe, lykkeligvis, de kan jo ikke nå at læse i journalen. Men en læge kan spørge om det, og det kan blive skrevet i journalen, så i forbindelse med indlæggelse, der kan man tage hensyn til det. For ellers så er det altid et medmenneskets pligt at forsøge at genopleve. Ja, Heidi og jeg, vi vil gerne, at det her det kunne være med til at sætte fokus på noget, som vi nok alle sammen nu og der strejfer i vores tanker. Det med døden. Hvordan bliver tiden? Hvad skal der ske, når jeg dør? Hvad kan jeg selv beslutte? Hvad kan jeg ønske? Og hvad kan jeg ønske, der ikke skal ske? Og det er en vældig god idé at overveje nogle af de her ting. skriv det ned, informer sine nærmeste om det, ægtefælle, børn, hvem det kan være, det er relevant, og informer om, at man har gjort sig nogle overvejelser om, hvilke ønsker man har. Vi ved jo alle sammen, at livet det har en eller anden udløbsdato. Og jeg tror, at vi skal være glade for, at vi ikke kender den. Så tror jeg, at vi vil leve på en noget anden måde, end vi gør. Men vi ved, at den kommer den dag. Og derfor er det nok også en af de ting, når vi gerne vil leve livet. Vi skubber lidt foran os og overvejer, at i morgen, eller næste uge, eller til næste år, så vil jeg tage stilling til det og det. Jeg tror, det er med de overvejelser og de beslutninger, som det er med så mange andre ting her i livet, vi sådan helst vil skubbe lidt foran os, helst undgå. Hvor lang tid kan vi skubbe det til side? Kan vi vente? Samtidig så tror jeg også, de fleste af os erfarer nogle gange, at når det så er gjort, så er det egentlig rart at vide, det er det styr på. Jeg tror, det er lidt på samme måde med det med at overveje, hvad man gerne vil i livets sidste tid omkring sin død. Når først man har besluttet det og fået det nedskrevet, så tror jeg også, man kan sådan have fred for de ting. Fordi så ved man, det har jeg udtrykt, det ligger der og der, det er afleveret til den og den, så det er der nogen, der tager vare på, den der jeg ikke selv kan mere. Jeg tror også, det handler lidt om, at det med døden, det er sådan noget definitivt. Der kommer ikke noget efter. Igennem vores liv, der kender vi jo ganske udmærket, at der er nogle ting, der har en udløbsdato. Hvis vi tænker tilbage her på januar, hvor der var håndboldfinale, så hører vi om, at en håndboldpension, det vel kommer for de fleste i 30'erne. Så er det forbi. Men med al sandsynlighed og lykkeligvis, så kommer der masser af liv efter det. Men der er sådan forskellige ting igennem vores liv. Det bliver vi simpelthen for gammel til. Det kommer ikke igen. Men der kommer forhåbentlig noget nyt og noget spændende, nogle nye muligheder efter. Jeg tror også mange af os, bortset fra Heidi, men vi andre, vi kunne godt huske dengang, børnene de var ved at være så store, de kunne klare sig selv. Det gav nogle nye muligheder og ny luft. Man behøver da ikke lige at være hjemme klokken til spisetid, fordi det kunne de selv finde ud af, hvis de var sultne. Det der med, at en ny god tid kommer, det er anderledes med døden, må vi gå ud fra. Der er ikke noget liv, som vi kender det nu, der kommer efter. Så derfor er døden noget helt specielt. Med det med, at der er noget, der er slut. Der er noget, der ikke kommer efter, som vi kender den. Og derfor tror jeg måske, at mange af os godt kan have det sådan med døden, at det er sådan en fjende på en eller anden slags. Selvom vi godt ved, at det er en realitet for os alle sammen, så kommer den. Der bliver spurgt, eller sagt, at i e-boks, der kan vi nu og da få et brev, hvor der står, vil du donere dine organer? Og det er et af de spørgsmål, der er ganske godt at tage stilling til, om man vil. Om der må være noget fra min krop, der må bruges, og andre kan få glæde af den dag, jeg dør. Selvom det her med døden, det kan fylde os med lidt ængstelse og sådan, det vil vi godt lige vente med. Så tror jeg, at det der med at have styr på det og have udtrykt sine ønsker, godt kan give den frihed, jeg nævnte før. Og jeg husker en tegning af to tænkere, der sidder på en bænk eller en badebro, det kan jeg ikke huske. Så siger den ene til den anden, sådan meget filosofisk og eftertænksom, en dag skal vi alle dø. Hvor til den anden siger, ja, men alle de andre skal vi leve. Og det tror jeg sådan med et smil på læben, ja, sådan er det jo. Men den ene dag der, den har vi sådan lidt, den fylder meget for os, og må rette. Men vi skulle gerne have det sådan, at alle de andre dage, der kan vi leve, og forhåbentlig leve et godt og et glad liv. Det med at dø, og ikke være her mere, uanset om det er os selv, eller det er en anden, så er det lykkeligvis altid, i hvert fald næsten altid, forbundet med sorg. Med at miste og blive ked af det. Som en sagde en gang til mig, du må godt nok se mange tårer som bedemand. Ja, det er et vilkår, uden man behøver at stå og nærstudere dem, der græder. Men sådan er det, når vi mister. Og det tror jeg, vi skal være glade for, at det er sådan. At der er en, der er savnet, når der er en, der dør. Jeg tror, at det med at have haft overvejet og taget stilling til forskellige ting, det som nævnt kan give os en frihed til at vide, de her ting, dem er der styr på. De ting, jeg i hvert fald vil nævne her, og så er der kommet nogle kommentarer på andre ting, det der med organdonation og genoplivning, det er noget med fuldmagt, det er noget med testamente og min sidste vilje, og så kan der være forskellige andre ting, som for eksempel, der findes en bog, der hedder Bogen til mine kære. Der findes også andre med andre titler, men det er en lidt tykkere sag. For lige at nævne den først, eller tilsvarende bøger, så er det en bog, som har en del spørgsmål omkring barndom, opvækst, hvor mange kærester har du haft, og hvor du boede, og alle de ting der, sådan at de efterladte kan tage det frem og læse den dag, man ikke er her mere. Det kan være vældig berigende, tror jeg. Jeg vil sige for andre familiemedlemmer, børn, børnebørn, oldebørn måske, og læse om, hvem var farmor, hvem var oldemor, hvordan liv havde hun. Selv har jeg haft stor glæde af, og synes det var spændende at læse om min egen svigermor. Hun har nemlig udfyldt meget i sådan en bog, den der hedder Bogen til mine kære. Det jeg tror, at de her overvejelser, som man blandt andet kan skrive i min sidste vilje. Vi har en stak folder med af dem her. Og de midterste sider i den hedder min sidste vilje. Det er sådan en lille en dobbeltsidet ting her, man kan rive ud. Og så kan man udfylde det. Så kan man aflevere det til, eller tage en kopi, aflevere det til et eller flere af børnene. Man kan aflevere det til den bedemand, man ønsker at benytte sig af den dag. Det er en realitet med døden. Og man kan også udfylde den på nettet, hvis man er til det. Og
må jeg lige supplere dig? Ja. Det hedder minsidstevilje.nu, hvis ja. Man vil finde det på nettet.
Ja, minsidstevilje.nu. Hvis man er til den elektroniske på nettet. Og der kan man skrive forskellige ting. Blandt andet, om man vil begraves eller bisættes. Hvor skal højtideligheden være fra, med eller uden præst? Gravsted, ikke gravsted. Det kan være noget med bæredygtighed, som jo er inde i vores tid med dødsannoncer. Ønsker til højtideligheden. Det, som skal ske, og de fleste vælger, skal ske i en kirke. Der kommer igen her med medicinsk forskning og organdonation og testamente. Og så kan man yderligere supplere med flere ting, hvis man vil. Det kan man også få hjælp af, for eksempel af Heidi eller jeg, hvis man gerne vil have, at en af os kommer forbi, fordi der er spørgsmål til det. Det kan også være, at man kan klare det i telefonen. Men den kan man få, ja, vi har en hel del med her i dag, og vi har forretning blandt andet her i Skjern, Bredgade 72, der sidder de i en lille folder uden for døren, der kan man bare tage den. Det koster ingenting, og det koster heller ingenting, hvis en af os kommer forbi og fortæller lidt om, hvilke overvejelser man kan gøre. Det er også vigtigt for mig at nævne, at de eksempler, jeg kommer med her i dag, de kan ikke spore os, sådan I kan regne ud, hvor de kommer fra. eller også så er det sket i fuld offentlighed. Og så gør det nok ikke så meget at fortælle om det. Ellers så er en bedemand ikke sådan en gammel telefoncentral, hvor telefonen der hun vidste alt om alle. Det er ikke en bedemands job at gå og fortælle, hvor man har været, eller hvad man har lavet, eller hvem man har talt med. Over tid, der blev der dannet kulturer og traditioner. Også hvad man gør omkring sit dødsfald. En kommentar, vi ofte får, når vi er hos en familie og snakker igennem, hvad der skal ske, det er kommentaren eller spørgsmålet, hvad plejer man at gøre? Altså, hvad gør de andre-agtigt? For man vil ikke stikke ud. Man vil ikke være i mindretallet, der gør et eller andet, som de andre ikke gør. Traditioner og kulturer, de ændrer sig over tid. Og nu, i de her år, der er det sådan, at ca. 85% danskere vælger at blive kremeret. Altså en bisættelse, og så blive kremeret. 15% vælger at blive kistebegravet. Og det er nok noget, der er skiftet over, det ved jeg ikke, 25-30 år. For der tilbage for 25 år siden, der var der mange kirkegårde og menighedsråd, der snakkede om, at vi skal have mere jord, vi skal have større kirkegårde. Og nu kan vi se, hvordan det er gået. Nu er der mange tomme gravpladser rundt om. Fordi urnegravsteder normalt fylder mindre end kistegravsteder. Så derfor er kirkegårdene meget kreative med gravstedsformer. Hvad bruger de kirkegården til? Der er nogen, der tit har en skovafdeling, og mere traditionelt med revet grus, og nogen med bunddække, og ja, mange forskellige former. Så det er noget, man kan tage stilling til. Der er også gravsteder uden sten, de anonymes. Og der tror jeg, ofte der er nogen, nu må du hjælpe mig Heidi, hvis jeg antager noget, der ikke er sandt, men at der er mennesker, der ønsker de anonymes, eller det er der også nogen, der kalder de ukendtes, af hensyn til de efterladte, for de skal ikke have noget at holde på efter mig. Der synes jeg, at jeg møder nogen så pårørende, ofte næste generation, der siger, jamen det vil vi gerne. Vi vil gerne have et sted, vi kan gå hen og mindes mor eller far. Og der tror jeg, at det er vigtigt, hvis man overvejer nogle af de ting her og vil gerne nedskrive det, så vil jeg gerne opfordre til, at man snakker med sin familie eller andre pårørende om, jeg tænker sådan og sådan, fordi jeg vil gerne tage det og det hensyn til jer. Hvad siger I? Sådan, at det kan blive afstemt. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis næste generation gerne vil have et gravsted at gå hen til, og kan mindes mor eller far, eller bedstemor eller bedstefar. Men det er ikke et gravsted, fordi jeg skulle ikke være til besvær. Så en overvejelse om gravstedstype. Udover det at blive kistebegravet for langt de flestes vedkommende på en kirkegård selvfølgelig, eller det er altid kister der, men så urner. Der er også andre muligheder med skovbegravelser, askespredning, altså over åben hav. Og de senere år, der er det også kommet til, at man kan søge om at dele sin aske, så man både har et fysisk gravsted, og noget af asken bliver spredt over åben hav. Dertil kommer så også nogle få, der ønsker at få urnen sat ned hjemme på egen ejendom. Det har man mulighed for at søge om, hvis man har 5.000 kvadratmeter eller derover. Og endelig så er der nogen, der gerne vil have urnen sat i et kolumbarium. Det er et sted, hvor man får urnen sat ind. Det kan være en væg, hvor der er lavet sådan nogle små rum, hvor der så er et låg, et lille gitter for, hvor urnen den så står. Og det er der nogen, der vælger. Hvis nu først afdøde ægtefælle i et par, man ved ikke helt, hvor gravstedet egentlig skal være henne. For hvis nu sidstlevende eller efterlevende ægtefælle påtænker at flytte til en anden by om få år, så hvis ikke man vil have arbejdet med at skal til at grave urnen op på en kirkegård, så kan man få urnen sat i et kolumbarium. Og der kan urnen så stå 3-7 flere år, hvis man vil det, indtil sidst levende ægtefælle dør, og man så har besluttet, så skal begge urner ned på et bestemt kirkegård eller anden gravplads. Det er også en mulighed, som nogen vælger.
Til det her med askespredning, så er det sådan, at hvis det er et ønske, man har, så er det faktisk også et ønske, der skal være nedskrevet. Fordi at det er præsterne, de vil være sikre på, at man ikke bare bliver spredt over havet mod sit ønske. Så hvis man har et ønske om at blive spredt over havet, så er det faktisk vigtigt, at man har skrevet det ned, for at det kan lade sig gøre. Ja.
Ja, det er rigtigt. Og sådan er det også med flere ting. For eksempel det med, om man vil bisættes eller begraves. En sjælden gang er det heldigvis. Der kan vi opleve, at en familie ikke er enige om det er en bisættelse eller en begravelse. Og det kan nogle gange, sjældne gange, trække noget ud i en drøftelse, nogle gange diskussionsagtigt. Hvis ikke en familie kan blive enige om det, så er det altså præsten i sidste ende, der afgør, om det er en bisættelse eller en jordbegravelse. Og det tror jeg, de færreste er så interesseret i, at sognepræsten skal afgøre det. Så især hvis man er i en familie, hvor der kan være nogle konflikter, vil jeg opfordre til, at man har besluttet sig for det og skrevet det ned. Ligesom Heidi nævner det med askespredning. Det er fantastisk godt at have det skrevet ned med underskrift under. Så er der ingen tvivl om, at det var afdødes ønske. Når vi lige snakker om vidner, vitterlighedsvidner, så er vi mere over i det med fuldmagter, testamente. Der kan være noget med vitterlighedsvidner, og det kan jeg godt sige en lille smule om nu med det samme. Det er sådan, at der findes forskellige former for fuldmagter. Der kom det til for nogle år siden, der hedder en fremtidsfuldmagt. Jeg tror, ordningen er en 7-8 år gammel, hvor det blev opfundet, fordi man erfarede, at der er mennesker, altså hvis nu vi kommer ud for en ulykke, eller vi bliver gamle og ikke kan tage vare på os selv, så kan vi komme i en situation og også sætte vores nærmeste i en situation, hvor de eksempelvis ikke har fået vores mandat til at kan sælge et hus, for at kan flytte i en bolig, der er mere hensigtsmæssig. En fremtidsfuldmagt, den træder først i kraft, når en læge har bekræftet, at vedkommende ikke kommer til at kan varetage sin egen interesse mere. Så det er ikke sådan, hvis man har lavet en fremtidsfuldmagt til sin ægtefælle eller til sine børn, så kan det lige pludselig blive taget ud af hånden på mig, at de gør et eller andet. En fremtidsfuldmagt, der skal altid en læge ind over, før træder den ikke i kraft. Og det er min erfaring og oplevelse, at en hel del også yngre mennesker, og jeg har også selv lavet en fremtidsfuldmagt, vil have styr på de ting, sådan at man ikke sætter sin ægtefælle eller børn i en situation, hvor de ikke kan afhænde en ejendom, eller de ikke kan få solgt en bil, eller sådan at tingene kan gå videre, sådan at det er mere hensigtsmæssigt. Det er en fremtidsfuldmagt. Så er der også en generel fuldmagt. Det er en fuldmagt, hvor man, så vidt jeg ved, der er man lige med en lille forbehold, den dato, man har sagt, den skal træde i kraft, eller med det samme, så træder den i kraft. Og der kan man give en anden person fuldmagt til at varetage enten alle sine forhold. Og derfor er det vigtigt at lave en fuldmagt, uanset om det er en generel fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt, så præcis som muligt. Så er der ingen tvivl om, hvad er det, jeg giver en anden fuldmagt til på mine vegne. Altså er det både økonomiske forhold, er det boligmæssige, er det helbredsmæssige forhold? Kan jeg varetage et andet menneskes interesse, for eksempel i retslige forhold osv.? At man får det overvejet og skrevet præcis ned, sådan at ingen er i tvivl om, det her, det har jeg givet en anden mandat til at gøre. Det er min erfaring og oplevelse, at der er en del ældre mennesker, der giver en eller flere i en søskende flok, altså af børnene, giver dem en generel fuldmagt. Og der kan man godt sætte et barn ind, eller man kan sætte flere ind, eller man kan sætte en rækkefølge ind, eller sige, min datter, hun skal have med økonomien, og min søn skal have med bolig, og det kan man være meget specifik omkring. Men en overvejelse, synes jeg, det er værd at have nedskrevet de her ting, hvis det er noget, der er vigtigt for en. Og så også med den i mente, at hvis jeg ikke kan varetage mine egne interesser, at der så er en anden, der kan handle på mine vegne. Der blev spurgt, om fuldmagte skal godkendes af en offentlig myndighed. Altså det er sådan, at de fuldmagter, vi laver og lægger hjemme i skuffen og giver til et af vores børn, kan jo i princippet blive væk. Eller den kan simpelthen ikke findes. Det oplever vi også nogle gange med min sidste vilje. Den er lagt i en skuff, men ingen kan finde den. Ingen ved, hvor den er. Hvorimod, hvis man har lavet en fuldmagt og har været forbi en notar, altså været ved retten, en afdeling i retten, og har fået det gennemgået der, og man bliver spurgt, om man er helt klar over, hvad man har skrevet under på, så er det i retssystemet, og så er det altid kan findes. Hvis ikke det er en general fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt, der har været omkring en notar, så kan det også være, at man har givet en fuldmagt eksempelvis til økonomi, som man så har afleveret i banken. Og så er den jo så også gyldig, fordi banken ved det, den der har givet fuldmagten ved det, og den der har fuldmagten ved det. Så kan den selvfølgelig også bruges. Men når vi snakker om fuldmagter, både fremtids- og generalfuldmagter, så er det med en advokat og notar, synes jeg, en god idé. Fordi så er den ved offentlige myndigheder. Men der er ikke noget krav til det, men risiko er, at man ikke finder den. Ja, omkring det med dødsfald, så er det sådan, at her i området, der er langt de fleste af os, vi er medlem af Folkekirken. Jeg kunne gætte på her i Skjern, lægger det på sidst i 80'erne procent. Måske 90 vil. Nå, det ved jeg ikke. 85. Rimelig højt. Og der er det sådan, at på landsplan, der er det 71, kan jeg sige. Og her i området er det erfaringsvis noget højere. Der er det sådan, at når man er medlem af Folkekirken, så har man ret til og krav på en kirkelig højtidelighed, når man dør. Man bliver medlem af Folkekirken, når eller dengang man blev døbt, eller hvis man senere melder sig ind, så er man medlem. Og når, som sagt, så når man er medlem, så har man ret til at krav på en kirkelig højtidelighed. Hvis ikke man ønsker det, selvom man er medlem, så er det også en vældig god idé at have skrevet det ned. Og det kan der være forskellige grunde til, at man ikke ønsker. Og der tænker jeg også, at der er mange lag og nuancer i det, hvis ikke man ønsker det. Det kan være, at man bryder sig ikke om selve kirkebygningen. Så kan man holde en kirkelig højtidelighed mange steder. Hjemme for eksempel. Det er ikke fordi, det lige skal være i kirkebygningen. Når vi snakker om en kirkelig højtidelighed, man har ret til og krav på, så er det med medvirken af en præst. Og hvis ikke man ønsker det, så er det en god idé at have nedskrevet det. Fordi en præst vil sikre sig, at det folkekirkemedlem, som har ret til den højtidelighed, også får det. Og så skal det, er det langt nemmest, hvis det er et nedskrevet ønske, hvis ikke det skal være. Så det vil jeg gerne opfordre til. Så har vi i forbindelse med det med kultur og ritualer, traditioner. Her i vores del af området, og der hvor vi kommer ofte, eller oftest, der vil man gerne have en udsynkning, når man dør. Altså en lille højtidelighed på det sted, hvor dødsfaldet er sket. Og det er også noget, man kan frabe sig, hvis ikke man ønsker det, eller skrive. Det kunne jeg godt tænke mig, og vi skal synge den og den. Og det er det. Eller vi skal synge den og den og bede fader vor. og så skal vi hen i kapellet, og så skal der, vi synge en sang der som afslutning. Altså det kan man gøre meget detaljeret, og man kan også skrive, at det er op til mine nærmeste at afgøre. Men så man har overvejet det. Jeg tror, i mange sammenhænge, der er det med ritualer og bønner, som vi for eksempel har det i salmebogen eller på anden vis. Jeg tror nogle gange, det kan være en hjælp for os til at sætte ord på nogle ting, vi har svært ved at udtrykke, når vi har mistet. Jeg tror godt, vi kender, når vi synger en sang, så kan den sætte ord på nogle ting, som vi egentlig gerne selv vil udtrykke, men som vi ikke kan finde ord for. Det kan være også til sange, så selvfølgelig som lejlighedssange. Også den lejlighed, når en dør, og vi er fulde af sorg. Dem, der ikke er medlem af folkekirken, der er selvfølgelig også mulighed for at holde en højtidelighed på en eller anden måde, når man dør. Det kan man også gøre i en kirke, hvis man nu skulle have fortrudt, at man ikke var medlem, men man vil gerne have en højtidelighed. Så de fleste kirker, det vil de godt stille op til. Man får dog så en faktura for det. Fordi at når man er medlem, har man jo betalt kirkeskat. Så ligger det deri. Men hvis ikke man er medlem, så må man forvente, at der kommer en opkrævning fra kirken og fra det personale, som eventuelt skal deltage. Det kan også være, at man ønsker at holde en højtidelighed et andet sted fra, som lige fra en kirke, fra et kapel eller fra... For eksempel der ved Gøstrup sygehus, der er et kapel, hvor der er til at blive holdt højtideligheder fra. Og der kan findes andre steder. Og igen, det er næsten kun fantasien, der sætter grænser. Så er der ofte nogen, der spørger om det med døden og børn. Hvad med det? Skal børn med, når et menneske dør? Der tror jeg også, at vores traditioner har ændret sig over de seneste generationer. Jeg kan huske, da min egen mormor døde, der var jeg 13. Og det var ikke sådan en tradition, at det kom man med til lige omkring selve dødsfaldet. Jeg var selvfølgelig med til begravelsen, eller selvfølgelig, det ved jeg ikke, men det var jeg. Og da hun døde, det var vi ikke sådan med til, og det tænker jeg, det var sådan, det var. Men hvis jeg var 13 i dag, og min mormor hun døde, og jeg blev spurgt, om jeg ville med, så er jeg helt 100 på, at jeg vil sige ja. Og det er ikke, fordi jeg siger, at børn de skal være med til det hele. Det må man vurdere individuelt. Men jeg erfarer, at virkeligheden for børn, at se en, der er død, eksempelvis ligge i kisten, virkeligheden er ikke så slem, som fantasien kan være. Og erfaringen, synes jeg også, jeg iagttager, når jeg ser forældre med børn, det er, som forældre så børn. Altså hvis forældrene går naturligt hen og lægger en hånd på mor eller far eller et eller andet i kisten, jamen så gør børnene også. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det skal være på den måde. Jeg tror bare, det er et vigtigt opmærksomhedspunkt, at det børn, de gerne vil være med til, det tror jeg sjældent, de tager skade af. Men måske vil de endda have en god oplevelse, selvom det selvfølgelig er sorgfuldt. Nej, det er en, der nævner her, at det med at blive inviteret med til, det var så en fødselsdag. Og ja, det kan der være mange grunde til. Og det kan det også omkring et dødsfald, hvorfor man ikke er med. Vi oplever desværre også familier, hvor der ikke er den bedste stemning, for at sige det lige ud, konflikter. Og det er jo trist. Min personlige opfordring vil være, at der, som man overhovedet kan komme overens med hinanden inden livets afslutning, så er det en god idé. Men ingenting skal tvinges igen fra nogen af. Men det er da trist, når nogen bliver udelukket, synes jeg, for at kan sige farvel til et familiemedlem. I forbindelse med det med dødsfald, og der er der en del valg, man skal træffe. Altså, hvilken kiste ønsker man? Hvilken urne skal det være, hvis det er en bisættelse? Hvilket tøj skal man have på? når man ligger der i kisten. Sengetøj, smykker, ikke smykker, briller, ur. Hvad skal med i kisten? Der er ofte familiemedlemmer, der skriver et brev, eller børn, der tegner en tegning, eller oldebarn, der lægger en bamse i, eller hvad det kan være. Og det må man gerne. Og der er også børn, som nogle gange får lov til at tegne uden på kisten, eller inde i kistelåget for eksempel, hvis man gerne vil skrive en hilsen. For nogen tid siden, der var jeg selv med til en ikke-kirkelig højtidelighed, og der var det lagt ind som en del af højtideligheden, at alle deltagere kunne gå op til kisten og skrive en hilsen uden på kisten. Den blev vældig dekoreret af kister. Og jeg kan huske første gang, jeg blev spurgt om det. Det var et sted, hvor der var god plads, altså på en institution. Og så har de pårørende spurgt, om børnene de må tegne på kisten, og det måtte de gerne for mig. Og så skulle jeg så komme en time før, så blev der lagt plastik ud på gulvet, og så blev der kisten sat ovenpå der, og så blev de her mindre børn, de blev, fik noget farve, noget nogen, det var hånden ned i malingen, og så op på kisten. Og jeg kan huske, der var en lille gut, han var nok en halv år, han fik foden dernede i, og så stemplede han lige oldemor eller oldefars kiste. Altså der er mange muligheder for at kan sætte sit personlige præg på det. Og nogen kan slet ikke have den her slags, og det er så fint. Altså hvis det bare skal være sådan helt klassisk og blomster og kiste, det, så er det fint. Men overvejelserne, det er nok godt at gøre sig. I Danmark, der er det ikke krav om, at man skal bruge en bedemand, når man dør. Det hedder sig noget i retning af, at alting skal foregå anstændigt og uden at støde nogen. Og jeg ved godt, nu til dags, der kan vi blive stødt over ingenting. Det er så det. Men ingen krav om, man skal bruge bedemand. Hvis man selv kan klare tingene og få fat på en kiste og hvad man ellers skal bruge, så må man godt selv klare den del. Det er det dog meget, meget få, der selv vælger. Jeg tror faktisk, min erfaring er, at de fleste selv vælger det. Det er nok ofte i forbindelse med børn. Forældre, der mister et lille barn, det er ofte, hvis de selv kan overskue det, så vil de gerne gøre så meget som muligt selv. Men når det drejer sig om vi andre voksne, så vælger de langt de fleste at få hjælp af en bedemand. Men som sagt, man må godt selv gøre det, og har man en bil, man kan have en kiste i, så må man også gerne selv køre med den. Der er ikke noget krav om, at det skal være i en rustvogn. Igen, så skal det foregå anstændigt og uden at støde nogen. Og hvad det så er, ja, det er individuelt. Selv der har jeg prøvet en enkelt gang, hvor en tidligere vognmand, han var død. Og så var der et barnebarn, der kom i tanke om, at farfar eller oldefar, tror jeg, og det var nok farfar, ja. Han skulle køres fra kirken på ladet af en af de veteranlastbiler, han havde gået så meget op i. Og jeg sagde, fint med mig, det er præsten i kirken, det pågældende sted, der afgør, om det er okay. Og det sagde hun, det var helt fint. Så da kisten blev båret ud af kirken, der kom kisten op på ladet af en veteranlastbil, som de så havde gevaldige kvaler med at få startet, det er sådan noget andet. Men det var til morskab for forsamlingen, selvom det var et sørgeligt øjeblik. Og da vi så fik liv i den, jamen, så kørte vi så nogle kilometer hen, hvor jeg så holdt mig rustvognen og kørte videre til krematoriet. Men det er et eksempel på, at man godt kan være. Så vidt jeg ved, så findes der 2 motorcykler i Danmark, hvor der, hvor Heidi og jeg er ansat i Håkær Begravelse, der har vi den ene, en BMW. Hvis det er en Harley Davidson, du snakker om, så kan vi desværre ikke hjælpe. Men ja, det er rigtigt, en motorcykel med sidevogn, det kan man godt blive kørt fra kirken i. Jeg kan ikke huske, om vi har et billede her. Nej.
Jo, der er et billede, skal
finde. Det man lige skal være opmærksom på, det er kistepunden, den må ikke være alt for høj, for så kan den ikke gå ind. Motorcykel med sidevogn, ja. Men det kan være, vi kan også stille nogle hæfter ud. Nå, undskyld, jeg glemte at gentage spørgsmålet. Det var en, der spurgte, eller kommenterede på, at man kan også få en rustvogns motorcykel. Og det kan man. Ja. Men Heidi deler lige nogle hæfter ud. Der kan I se et billede af den, vi har, hvis det er det, man er til. Der blev spurgt om, eller kommenteret, at i Holland, der holder man ofte højtidelighed i krematoriet, om det er muligt i Danmark. Ja, det er det. I Holstebro, hvor det nærmeste krematorie her i området er, der er det sådan, at der er en kapelsal i samme bygning som selve krematoriet. Og det vil sige, at når højtideligheden har været, så kommer kisten ikke i en bil, men kommer direkte fra kapelsalen, hvor højtideligheden har været, og så ind til krematoriet. Så det kan man godt. Ja. Ja, I skal endelig bare spørge, hvis der er flere ting. Der blev spurgt om indvandrerne, som jo...
Også dør.
Ja, også dør. Selvfølgelig gør de det. Og langt de færreste medlemmer af Folkekirken. Ja, langt de færreste. Færreste, hvis der overhovedet er nogen, der er. Men der er jo nogen, der kommer og melder sig ind. Men de fleste af dem, der kommer, de er ikke medlemmer. Man kan altid blive begravet på en kirkegård, uanset trosretning eller ikke trosretning. Det kan man købe sig til en gravplads. Og så har mange forskellige trossamfund har hver deres ritualer, hver deres præster og ceremonier, ritualer osv., de gennemfører. Og det her må man så finde lokaler til, hvor det kan foregå. Ja. Men, så det er ret mangfoldigt med dem, der kommer hertil. Ja. 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 Der blev spurgt, om man kun kan sprede aske over havet. Altså det hedder i teksten, at det skal være over åbent hav. Og hvad der er åbent hav, det tror jeg nok, der er en hel del forskellige opfattelser af. Jeg ved ikke, om det er svaret nok. Ja, Ringkøbing Fjord blev også brugt. Der kan være nogen, der har andre kreative løsninger med det med vand. Men det er eget ansvar. Spurgt om, hvis nu man ønsker at donere sit lægeme til forskning, hvad så med den kirkelige højtidelighed? Så bliver den kirkelige højtidelighed udskudt til den forskning, den er afsluttet. Der blev spurgt om, når det er doneret, om det så kan blive brændt bagefter. Ja, det kan det godt, så altså, kan man godt have en bisættelse efterfølgende. Ja. Ja. Der blev spurgt, om man kan bestille tid. Man kan i hvert fald bestille tid til at få en snak om min sidste vilje. Og der er faktisk også af og til nogen, der ringer om, hvad koster det? Og det kan man godt lave en cirka pris, men der kan blive noget med kørsler, man ikke ved, hvor langt det er og sådan noget. Men der er nogen, de vil gerne have det ret klar på det rene. Og der findes også en begravelsesopsparing, som hedder Elysium, hvis man gerne vil have sat et bestemt beløb af. Det her, det er til højtideligheden. Okay, det var en kommentar om at have lavet testamenter, hvor der er skrevet nogle ting ned. Ja. Godt, jeg tror... Ej, det har du mere, jeg har
ikke sagt. Nej, jeg tror, du har været godt omkring det, Torkild. Ja.
I udgangspunkt, her og nu, der er en begravelse, altså en kistebegravelse, som regel det billigst. Dels fordi der ingen urne er, og der er færre kørsler. Men så er gravstedet som regel lidt dyrere. Jamen, det var en jordbegravelse, ligger det fra en 17-18?
Ja.
Ja. 17-18, og en bisættelse, fordi der er ekstra kørsel, urne, jamen, det er sjældent, det er under...
En
22 skal man i hvert fald regne med. Men kørsler, det kan have en del at sige. Både hvor mange der er, og hvor langt. Ja, der blev... kommenteret på, hvor lang tid fredningstiden er på et gravsted. Og det er sådan, at for urner, der er det som regel 10 eller 15 år, eller for kister 25 eller 30. Det er lidt fra kirkegård til kirkegård. Ja.